Добрий вечір. У Мінську 22 години. В ефірі «Ночна свобода» і «Виніки дня». З вами Сергій Обламійко. Політичні фракції Європарламенту узгоднили проєкт резолюції по Білорусі, яка, як чекається, буде ухвалена завтра. Сьогодні у Мінську правооборонці представили огляд хроніку порушення прав чоловіка за минулий год. У огляді відзначається, що у 2009 році політичних активістів радій карали арештами, однак частіше збивали і затримлювали. Перше посідження Білорусько-Польської комісії для урегулювання конфлікту вокруг Союзу поляків Білорусі перенесено приблизно на тиждень. Александр Лукашенко покуль не отказав на запрошение президента Литвы Дали Грибаускайте наведать урочистости с нагоды 20-годия незалежности Литовской Республики. Прогучить, як звичайна, рубрика з новинами сусветной медицины, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газетов, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягивая рассказ про творчесть Змитра Краўцевича. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спачатку ў нас міжнародныя навіны, за імі сочыць Сергей Навумчык.
Ізраіль ухваліў рашэнне аб будаўніцтве 1600 новых дамоў для габрэйскіх пасяленцаў ва ўсходнім Іерусаліме, у той частцы гораду, дзе хочуць бачыць сваю будучую сталіцу палестынцы. Рашэнне гэтае супала з візітам віцэ-прэзідэнта США Джозефа Байдэна, які наведвае рэгіён з мэтай пасярэдніцтва ў аднаўленні мірных перамоў паміж Ізраілем і Палестынай. Выбарчая камісія ў Іраку заявіла, што абвяшчэнне папярэдніх вынікаў выбараў парламент, якія прайшлі ў нядзелю, адкладаецца. Паводле прадстаўніцы камісіі, аб'ём падлічаных бюлетэняў не дасягнуў яшчэ 30%. Тым часам прадстаўнікі як і шыіцкага прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі, гэтак і яго суперніка, былога прэм'ера Аяда Алаві, заяўляюць пра сваю перамогу. Гэтыя выбары ў парламент былі другімі па ліку з часу падзення рэжыму Садама Хусейна. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падчас уручэння шаўчэнкаўскіх прэміяў заявіў, што ўкраінская мова і надалей будзе заставацца адзінай дзяржаўнай мовай. Акрамя таго, паводле яго слоў, ва ўкраіне абавязкова будзе прынятая еўрапейская хартыя рэгіянальных моў. Падчас вечы народна-дэмакратычных сіл, у якое прайшло ў Кіеве ля помніка Тарасу Шаўчэнку, былую прэм'ерку Украіны Юлію Цімашэнку абралі лідарам аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі. У дакументе, принятым на митингу, говорится, что в объединенную оппозицию войдут силы, которые отстоивают национальные интересы и европейский напрямок развития Украины.
У ефірі «Начная свабода», «Вынікі дня» у студыі Сергія Бламейка. Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў, раскажу пра надвор'е. Дзясятага сакавіка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Ноччу ў асобных раёнах невялікі снег, днём пераважна без ападкаў. На дарогах месцамі галалёдзіца. Тэмпература ноччу -5-11, пры праясненнях да -15, днём ад -4 да +3. У Мінску будзе воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў. Тэмпература ноччу -8-10, днём ад -1 да +1. А зараз Юрась Бушляков с оглядом основных белорусских подеев.
Першае паседжанне беларуска-польскай камісіі для ўрэгулявання канфлікту вакол Саюзу палякаў Беларусі перанесена на другую палову сакавіка. Рашэнне стварыць камісію было прынятае з вынікаў сустрэчы прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі і міністра замежных справаў Польшчы Сікорскага 25 лютага ў Кіеве. Тады называлася прыблізная дата першага паседжання 9 сакавіка. У склад участковых камісіяў на выбары ў мясцовыя саветы вылучана больш за 77 тысяч чалавек, з якіх менш за 3% каля 2 тысяч чалавек прадстаўляюць палітычныя партыі. Фармаванне участковых камісіяў завершыцца 10 сакавіка. Беларускія праваабаронцы характарызуюць 2009 год як год нездзейсненых надзеяў. Сёння ў Мінску праваабаронцы прадставілі агляд хроніку парушэнню правоў чалавека за мінулы год. У аглядзе адзначаецца, што ў 2009 годзе палітычных актывістаў радзей каралі арыштамі, аднак часцей збівалі і затрымлівалі. Віцэ-прэзідэнт Международной федерации правоў человека Алесь Беляцкий.
Реакция на относно малую активность громадства была относно невеликий в сравнении с іншими годами масштаб репрессии. Але тем не меньше инструменты репрессивные все яны присутнішы. Мы можем констатовать, что была певная змена этих репрессивных инструментов. У нас сапраўды стало меньше людей, которые переследовались криминальным чином, те, которые сидели на сутках. Але в тот же час у нас повеличилась колькость людей, которые были сбиты. Обновилась практика забрания людей в войско. Это фактично она и реализовалась.
Активист Аркомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Андрей Кашевский, який отбывает 15-сутковый административный арышт, объявил голодовку. Кашевского затримали 3 соковика у Менским метро и покарали арештом, обвинувативши у дробном хулиганстве. Координатор кампании «Европейская Беларусь», былый наместник министра замежных справов Андрей Санников, принял решение балетоваться на будущих президентских выборах у Беларуси. У интервью нашему радио Санников заявил, что различивая на подтримку оппозиции и шмат кого у Беларуси. Александр Лукашенко на нараде сегодня в целом ухвалил пропонованную урадом концепцию развития гульнявого бизнеса у Беларуси. Поводле известок Министерства спорта и туризма Беларуси, гульнявый бизнес что год приносит у бюджет 10-12 миллиардов рублей. Коллегия Менского областного суду накировала на повторный разгляд криминальную справу у дочинения до Ивана Михайлова, осужденного за отмову служить в войску про свои религийные переконания.
Про белорусские подеи рассказывал Юрась Бушляков. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Политичные фракции Европарламенту узгоднили проект резолюции по Беларуси, якая, як чакается, будет ухваленная завтра о поудні. Найважнейшее положение документа – потребование до белорусских уладов зарегистрировать Союз поляков Беларуси на чале с Анжеликой Борис и передать организации ее уласность. А прача того, в проекте резолюции утримливается потребование вызволить турмов политичных активистов Андрея Бондаренко, Ивана Михайлова и Артема Дубского, зарегистрировать правооборонный центр «Вясна» и партию «Белорусская христианская демократия», яким шмат разу было отмовлено у легализации. А тем часом сегодня у Менску правооборонцы представили огляд хронику порушения прав человека за минулый год. У огляде отзначается, что в 2009 году политичных активистов радей карали арештами, однако частей избивали и затримливали. Рассказывая Олег Грузделович.
Авторы огляду ситуации с правами человека у Беларуси в 2009 году нагадали, что европейские структуры включили Беларусь у программу «Сходнее партнерство», чекающий прогресс в 5 направках. Отсутность политвязнев, свобода медий, реформа выборчего законодавства, полепшение умов для неурадовых организаций, да свобода сходов и политичных ассоциаций. Те справились к этой чакании. По воде правооборонцев звясны, змены, якие пропагандовала белорусские улады у галине права человека, альбо застались на паперы, альбо мели косметичный характер.
Реакция на относно малую активность громадства была относно невеликой в сравнении с іншими годами масштаб репрессий. Але тем не меньше инструменты репрессивные все яны присутнішали. Мы можем констатовать, что была певная змена этих репрессивных инструментов. У нас сапраўды стало меньше людей, которые переследовались криминальным чином, те, которые сидели на сутках. Але в тот же час у нас повеличилась колькость людей, которые были сбиты. Обновилась практика забрання людей у войска, фактично она активизовалася. З'явились такие речі, як превентивное затримання и вывоз людей за территорию города перед некими акциями, чого ранее так само не было. Не глядячи на все звороты в прокуратуру, фактично ни нам, ни потерпелым так и не удалось добиться правды. Уже наприканці года было бачно, что починається президентская кампания и взровень репрессий наприканці года, уже в снежні у нас почав зростати.
У огляде хроницы весны названы самые выключные выпадки порушения права человека за 2009 год. Это цкавание правооборонца Целигорску Яны Поляковой, якое привело до самогубства молодой женщины. Осуджение на год зневоления молодофронтовца Артема Дубского и осуджение неполнолетнего Максима Дашука до обмежевания воли без накирования в поправчую установу. Это тиск у войску на Франка Вячорку, Дмитра Федорука до інших активистов и увогуле захование политичного рекрутства. Переслед верников церкви «Новое житё», незаконное выселение жихаров Менску с приватных домов у сувязи с будовництвом метро, да и иншие факты. По воде проборонцу весны, тягом году нават пошились репрессии супер незалежных медиа. У приватности их супрацовникам милицианты мытонакировано перешкажали працевать подчас массовых акций. Як становчу момент проборонцы означили намер уладов принять закон об альтернативной службе. До гэтуль отсутность такого закону давала магчимость переследовать людей, якія не жадали служить с причины своих религийных перакананняў, каже Валентин Стефанович.
И гэты год мы бачим уже две такие справы криминальные, которые связаны с этими проблемами за альтернативную службу. Весна активно принимала удел, скажем, в справе Михайлова, который сегодня был вызволен, как вы ведаете. Решение областного суда отменило присуд Минского районного суда, и он был вызволен под подписку об невыезде, справа накирована на новый разгляд. Все ж таки мы сподіваємося, что это связано в тем лику с тем, что президент давал указание распрацовать в решт-решт законы, законопроект об альтернативной службе, что это питание так само не стоит на месте. Мы лічим, что есть зараз певный сприяльный час, коли треба намагаться все ж таки до владов приймать відповідні зміни в закон и таким чином поширать эти межи свободы. Это вельми тяжко робить, особливо лічуючи гэты год, год выбору президентских. Мы предбачим, что будет некий всплеск, напевно, репрессий, як у нас звичайно по час выборов.
По воле проборонцу весны збирать факты о порушенні прав человека в Беларуси им допомагают материалы незалежных медиа. Найменш прозристыми в Беларуси в этом сенсе застаются деятельность КДБ, ситуация в турмах и у войску, зазначил Олесь Беля.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня». Александр Лукашенко покуль что не отказал на запрошение президента Литвы Дали Грибаускайте наведать урочистости с нагоды 20-годия незалежности Литовской республики 11 соковика. Про это сегодня поведомил посол Литвы в Беларуси Эдминас Вахдонас. И он подтвердил, что литовский бок передал такое запрошение и у Вильни чекают на его отказу. Рассказывая Владимир Глот.
Урочистое святкование 20-й годовины обновления незалежности Литвы отбудутся 11 соковика у Вильни. Эдминас Богданас нагадал, 20 годов тому депутаты литовского парламенту про спайменное голосование выказали свою волю обвестить Литву незалежной суверенной краиной, якая мае грунтовать свою будучиню на демократичных принципах. На святкаванне запрошаныя кіраўнікі шмат якіх краінаў, сярод іх і Александр Лукашэнка. Пра гэта паведаміў амбасадар Богданас.
Да, я пацвярджаю, што прымушэнне было.
Запрошение у Вильню белорусского лидера политологи называют отказом литовского президента на то, что Генеральная прокуратура Беларуси нареште допитала генерала Владимира Усхопчика, який живе у Менску. Официальная Вильня публично витала и гэты крок, и то, что белорусские прокуроры передали протокол допыту генерала литовскому боку. Усхопчик командовал Виленским гарнизоном у часа подею 13 студеня 1991 года. Тады советские войски у Вильне накировали танки на демонстрантов, якія потребовали незалежности. У вынику сопредстояння загинуло 14 человек, каля тысячи отримали травмы розной тяжкости. Чому Литве так важно отримать всю информацию про подеи, якія отбылись уже 19 годов тому? У отказ на гэтае пытанне свабоды амбасадар Богданас патлумачыў.
Это не просто факт опроса одного или там другого чиновника того времени, который там был прав или не прав. Это факт признания государственности. То, что я говорил, что 11 марта 90 года мы признали. Эти факты, как вы знаете, случились в январе следующего года. И если оценивать так, что он действовал в рамках Конституции СССР, так это можно оценивать как агрессию на территории независимого государства.
Международный оглядальник Роман Яковлевский каже, вельми тяжко прогнозовать, поедет Лукашенко у Вильню, тине.
Вельми складано гадать, что у голове у Лукашенко. Мне подается, Лукашенко вельми складано будет отмовить. Далее Грибаускайт на ее особистое запрошение снова сустреться. Да, и безумовно, коли Лукашенко там будет, для него, ну, можно это лечить позитивом, что он будет сярод інших керовников европейских краин, якие запрошены на святкование восстановления независимости Литвы. Шерех оглядальников меркует, что коли Медведев не поехал в Вильнюс, то Лукашенко тем больше зручно будет становча отказать на запрошение. Але я не выключаю того, что под неким предлогом белорус белорусский бок, ну, замест Лукашенко присутничать будет на іншом узровне.
Мяркуе міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. Я дадам, што апошні раз Александр Лукашэнка наведаваў Літву 16 верасня мінулага году. Ён браў удзел у працы беларуска-літоўскага эканамічнага форуму ў Вільні. Тады адбылася і сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Літвы.
Бліц-аналіз свабоды.
Міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў заявіў пра свой намер вылучацца ў прэзідэнты Беларусі. Якія шанцы мае гэты палітык на тое, каб з'яднаць вакол сябе апазіцыйныя сілы? Якія структуры могуць падтрымаць Саннікава? Які характар набывае выбарчая кампанія на фоне ўсё новых вылучэнняў патэнцыйных кандыдатаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Юры Чавусаў.
Вядомы палітык, міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў заявіў пра свой намер вылучацца ў прэзідэнты. Ці мае гэты палітык шанцы на тое, каб вакол яго аб'ядналіся розныя апазіцыйныя сілы? Ці можна сказаць, што на гэтым полі ён будзе адзіным прэтэндэнтам на тое, каб прадстаўляць дэмакратычныя апазіцыйныя сілы ў прэзідэнцкай выбарчай кампаніі?
Фігура спадара Саннікава, бясспрэчна, аўтарытэтная ў беларускіх апазіцыйных колах. Аднак занадта шмат негатыўных канатацыяў маецца з дзейнасцю якраз такі Хартыі 97, якая, не з'яўляючыся палітычнай партыяй, у той жа час даволі актыўна на палітычным полі працавала. Таму я не думаю, што вельмі проста будзе дамовіцца адносна, напрыклад, падтрымкі адной кандыдатуры. Не тая зараз атмасфера ў апазіцыйных колах.
Як вядома, Хартыя 97 не з'яўляецца нейкай масавай арганізацыяй. Гэта структура, якая мае свой сайт, але ў яе няма нейкіх штыкоў. На вашу думку, якую стратэгію выбере Андрэй Саннікаў? Ці будзе ён імкнуцца, як у свой час Александр Казулін, перад выбарамі узначаліць нейкую структуру? Ці будзе стаяць у баку ад розных структураў, заклікаючы самыя розныя партыі падтрымаць яго?
Сапраўды, Хартыя 97 ёсць структура каардынуючая. І ў 2001, 2005, 2006 годах Хартыя была часткай нейкага вялікага сцэнара. Зараз такого сцэнара няма. І для того, каб самазахавацца ў якасці палітычнай сілы, Хартыі, спадару Саннікаву, трэба ствараць гэты сцэнар самому. Атамізацыя беларускага палітычнага поля дасягнула такой ступені, што падобныя вось грамадскія ініцыятывы, як Хартыя 97, могуць прэтэндаваць на тое, каб размаўляць на раўных з прадстаўнікамі палітычных партый. Я не думаю, што у спадара Саннікава будзе імпэт непасрэдна стаць на чале нейкай палітычнай партыі. Здаецца, што час для гэтага ўжо сышоў. Але гэта не выключае ягонага ўдзелу ў выбарчай кампаніі, прынамсі на этапе збора подпісаў, таму што на тое, каб зарэгістраваць ініцыятыўную групу арганізацыйнага ресурса, структура, якая стаіць за Саннікавым, напэўна, хопіць.
На гэты момант мы ведаем пра самавылучэнне Алеся Міхалевіча, Андрэя Саннікава. Іншыя пакуль заявляюць толькі пра намер. Які фармат, які характар набірае выбарчая кампанія на фоне гэтых вылучэнняў? Ці можна чакаць, што ўсё прыйдзе да некага адзінага кандыдата?
Справды, падчас любой прэзідэнцкай кампаніі ёсць такі вот перыяд кастінга, кандыдатуру, які пазней, магчыма, могуць прыйсці да некага аднаго кандыдата. Аднак на дадзены момант можам казаць, што няма той ідэі, пад якой варта здымацца, пад якую варта вызначаць адзіную кандыдатуру. Верагодней за ўсё, тут будзе кампанія больш падобная на 2001 год, калі кандыдат адзінай ад апазіцыі, кандыдат-лідар будзе вызначаны не ў выніку нейкіх унутрыапазіцыйных механізмаў узгаднення кангрэс, ці нейкая нарада, ці праймарыс, а ў выніку рэальнай дзейнасці ўжо на этапе збора подпісаў.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолях Юры Чавусаў. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Нагадаю основні теми. Політичні фракції Європарламенту узгодніли проєкт резолюції по Білорусі, яка, як чекається, буде ухвалена завтра опоудні. Сьогодні у Мінську правооборонці представили огляд хроніку порушення прав чоловіка за минулий год. В огляді відзначається, що у 2009 році політичних активістів радій карали арештами, однак частіше збивали і затримували. Перше посередження Білорусько-Польської комісії для урегулювання конфлікту вокруг Союзу поляків Білорусі перенесено приблизно на тиждень. Олександр Лукашенко покуль не відказав на запрошення президента Литви Далі Грибаускайці наведати урочистості з нагоди 20-годзя незалежності Литовської республіки. У склад участковых комиссий на выборы у мясцовые советы вылучено больше за 77 тысяч человек, из яких меньше за 3%, каля 2 тысяч человек, представляют политичные партии. Формование участковых комиссий завершится завтра, 10 соковика. Про то, как отбывается этот процесс, доведывались сегодня региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Магилёвшина. Ніводного представника опозиції не було сьогодні на посіджанні, де затверджалися списи участкових комісій. Ситуацію тлумачить Андрей Білогубов.
З письмовим зворотом про те, як на посіджанні адміністрації Кастрычницького і Ленінського району Могильова присутнішого представника обласної організації руху БНФ «Адраджені» зверталася рада гэтай організації. Дату посіджання у п'ятницю чиновники не назвали. Так стверджає керівник організації Змітер Соловйов.
Сьогодні дзвонком дзвонили, ми вже прив'язуємо. Это с тем, что хоть из-за всего у них серьезных причин для отмовы не было, тому они, я помогаю, так тишее, так что рискнулись заработать машины, будем откликать своих кандидатов, будем агитовать выборы в выпадке исключения комиссии. Але это будет залежить от агульной республиканского стану, это будет вырешать своим.
У администрации их района областного центра подтвердили, что посиджения отбылись именовито сегодня. На пытание, чему на их не запросили представников оппозиции, супрацовница администрации Кастрычницкого района отказала, что такое право дает Виборчий кодекс.
Градянщина. На Градянщині практично на усіх участках, де збираються влучатися в кандидати на депутатів, представники демократичних сил подадені заяви на включення сябрів опозиційних партій в участкові комісії, передає Михайло Корнєвич.
На сьогоднішній день ситуація у Градянській області виглядає наступним чином. У Свислочі партія БСДГ вилучила в участкові комісії 7 своїх представників. У Слонімі від партії БНФ 25 чоловік. У Лідія від організації БНФ вилучили трьох сябров і одного у Берозовці. У Мастах від Руху за свободу 9, у Берозовці 6. От християнських демократів у Мастах 4 сябри і 2 у Мостовському районі. Активісти ЕГП у Островецькому районі вилучили двоїх своїх представників. У Сморгоні вилучено тільки один представник однородної громади. А ось, до прикладу, у Берестовіці представник БСДГ Олег Ромашкевич так і не здолів знайти тих, хто хотів би потрапити у виборчі комісії. Спадар Ромашкевич каже, що подобна ситуація там уже не перший год.
Не могу вот так и все. Ну, боятся, прасы в основном, безопрасы. Боятся удельничать в этом вугле. Ты, кто у меня есть, я в инициативную группу понабирал.
Далее ситуацию на Градинщине тлумачит Сергей Островцов.
У партии БНФ такие пропановы относно склада участковых комиссий, каже керовник областной организации Сергей Мальчик.
Мы от городской организации партии БНФ 16 человек вылучили. Участковой комиссии, да, города Гродно. У нас в области от партии не вылучается таким шляхом сбору подписей. Разумело, вылучались, а это сбор подписей был у нас нема зарегистрованных организаций. Для того, как вылучать на другие районы, треба, как были отповедные те районные организации, те зарегистрованные областные. У нас областное так и не удалось зарегистрировать.
Гэта быў Сергей Мальчык. Што датычыць руху за свабоду, паведамляе яго рэгіянальны каардынатар Алесь Зарымбюк.
Мы канкрэтна вылучылі тут у Мастах 9 сябраў руху за свабоду, і ў Берозаўцы вылучылі 6 прадстаўнікоў участковай камісіі. Агулам у нас атрымліваецца, што па вобласці ад руху за свабоду вылучылі 15 прадстаўнікоў.
Віцебшчына. Тэму працягвае Браніслава Станкевіч.
Аршанская кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў вылучыла каля 20 прадстаўнікоў ва участковай камісіі. Каже старшиня суполки партии БНФ Олесь Шутов.
Значит, вылучено 10 человек в участковой комиссии от партии «Справедливый свет». 3 человеки, которые являются сябрами партии БНФ. 3 человеки от христианских демократов, и по два человека вылучено от объединенной громадянской партии и от белорусской социал-демократичной партии «Громада».
Гомельщина. Демократичная сила Гомельщины супольно вылучили в участковые выборчие комиссии 2,5 сотни своих представников. Говорит сябра региональной рады объединенных демократичных сил старшиня областной организации АГП Василь Поляков.
Участковая комиссия от партии АГП по области вылучена больше за 90 претендентов, 24 в области и 65 в городе. Таким чином 89 и около 10 в Будакашлеве, это около 100 претендентов в склад комиссии. Еще 7 претендентов в городе Гомеле от партии БНФ. Досвид подсказывает, что у округовой комиссии еще включают. А коли справа доходит до участковых комиссий, то амаль никого не включают.
Формование участковых комиссий – это своеобразная лякмусовая паперка для уладов. Принамсі так вырашили керовники демократичных структур региону, которые уходят в коалицию объединенных демократичных сил. Говорит лидер местной организации партии левых Владимир Сякерка.
Выборы в местные советы для власти – это репетиция будущей президентской кампании. Здесь не заявил и резко не хлопнул дверью, мы дадим власти возможность это же повторить и на президентских выборах. Если мы займем жесткую позицию, власть задумается.
Говорил гомельский активист Владимир Сякерка, а огляд выборчей кампании у регионах Беларуси подрихтовал Вячеслав Кулик.
Новини сучасної медицини.
Боль, які приносять камяні у нирках, ведуюць мільйони людей у світі. Часом ён здольний, як кажуть, поставіць чоловіка на колені. Зараз Олена Тихановича розказа про соки, які допомагають змагатися з камяньовою хворобою нирок.
Каб спыніць працэс утварэння камянёў у нырках, хворым прапануюць не толькі лекі, але і змену харчавання. Адна з першых рэкамендацыяў – піць больш цытрусавых сокаў. Цытраты, якія яны ўтрымліваюць, а цытрат – гэта элемент лімоннай кіслаты, які ўваходзіць у склад яе соляў і складаных эфіраў, перашкаджаюць утварэнню найбольш распаўсюджанага тыпу камянёў – кальцыевых. Цитраты таксама зніжаюць кіслотнасць мачы, даючы падобны ж эфект, як і лек супраць камянёў патасум цитраты. Але не ўсе сокі маюць аднолькавы эфект. Напітак з соку лімона звычайна рэкамендуецца людзям з кальцывымі камянямі. Але даследаванні, праведзеныя нядаўна ў ЗША Нацыянальным інстытутам здароўя, паказалі, што 3 шклянкі апельсінавага соку штодня мелі лепшы эфект у павышэнні ўзроўню цытратаў і паніжэнні кіслотнасці мачы, чым сок цытрыны або дыстыляваная вада. Сокі журавінаў і яблыкаў, як было ўстаноўлена, добрыя для аднаго тыпу камянёў і дрэнныя для іншых. Яны падвышаюць рызыку новаўтварэнняў кальцывых камянёў, але дапамагаюць прадухіліць утварэнне камянёў іншага тыпу, які называецца брушыт. Грэйпфрутавы сок, наадварот, павышае рызыку ва ўсіх напрамках. Паводле амерыканскіх даследаванняў, адна шклянка грэйпфрутавага соку штодня падвышае рызыку ўтварэння камянёў у нырках на 44%.
Алена Ціхановіч знаёміла вас з навінамі сусветнай медицини. Ви на хвалях начної свободи вынікаў дня, і зараз гурт «Харлі» виконує пісню «Купаліночка».
Ножка избирала веночок, темной шукала тебе. Таямничая кветка захавалася где. Зуля
У Менску 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Нагадаю, основні теми. Політичні фракції Європарламенту узгоднили проєкт резолюції по Білорусі, яка, як чекається, буде ухвалена завтра опоудні. Сьогодні у Менску правооборонці представили огляд хроніку порушення правов чоловіка за минулий год. Перше посідження Білорусько-Польської комісії для урегулювання конфлікту вокруг Союзу поляків у Білорусі перенесено приблизно на тиждень. Олександр Лукашенко покуль не відказав на запрошення президента Литви Далі Грибовскайця наведати урочистості з нагоди 20-річчя незалежності Литовської Республіки. На черзі у нас міжнародні новини. За ними по-ранішому сочить Сергій Навумчик.
У Ірландії арештовані сімеро підозрюваних у підрихтовці забойства шведського карикатуриста Ларса Вілкса, який намалював пророка Мухаммеда у вигляді собаки. Ірландська поліція повідомила, що затримані четверо мужчин і три жінки, по некоторих даних, це громадяни Марокко і Ємена. Президент Росії Дмитрий Медведєв сьогодні розкритикував Швецію за предоставлення притулку, поводля його слов, чеченським бандитам. Таку заяву він зробив на сумісній пресовій конференції у Кремлі зі шведським прем'єром Фредериком Рейнфельдом. Росія критикує Швецію за відмову видати Аслана Адаєва, якого Москва обвинувачує у тероризмі. Верховний суд Швеції відмовив у екстрадиції Адаєва, полічивши, що обвинувачені супроти його мають політичний характер. На Кіпрі знайдені парештки былого президента країни Тасоса Папандопулоса, як праз 3 місяці після того, як невідомі викрили їх з гробниці. Поліція знайшла останки на могілках у Нікосії, дякуючи подкастці. Тест ДНК підтвердив, що останки сапраўды належать президенту. Хто і навошта їх викрив з труни, пакуль невідомо. Іранські улади попередили, що можуть зачинити ще 17 друкованих виданнів на підставі допущених їм порушенням законодавства. Серед виданнів, яким винесене попередження, і опозиційна щоденна газета «Бахар». Президент України Віктор Янукович під час уручення шевченківських премій заявив, що українська мова буде єдиною державною мовою і надалі. Окремо того, поводля його слова, в Україні обов'язково буде прийнята Європейська харта регіональних мов. Сьогодні ж під час Вечі народно-демократичних сил, яке пройшло у Києві для пам'ятника Тарасу Шевченку, былую прем'єрку України Юлію Тимошенко обрали лідером об'єднаної демократичної опозиції.
У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня» у студії Сергія Бламейка. Праз некілька хвилин у нас гутарка со старшинем Білоруського товариства охови помніка Антоном Остаповичем. А зараз, перш чим перейти до огляду основних білоруських подіїв, розкажу про надвор'я. Десятого соковика у Беларуси будет воплочно с прояснениями. Ночью в особных районах невеликий снег, днем переважно без опадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -5-11, при прояснениях до -15, днем от -4 до +3. У Менску будет воплочно с прояснениями, без истотных опадков. Температура ночью -8-10, днем от -1 до +1. А зараз Юрась Бушляков з оглядом основних білоруських подіїв. Першае паседжанне беларуска-польскай камісіі для ўрэгулявання канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі перанесена на другую палову сакавіка. Рашэнне стварыць камісію было прынятае з вынікаў сустрэчы прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі і міністра замежных справаў Польшчы Сікорскага 25 лютага ў Кіеве. Тады называлася прыблізная дата першага паседжання 9 сакавіка. У склад участковых камісіяў на выбары ў мясцовыя саветы вылучана больш за 77 тысяч чалавек, з якіх менш за 3% каля 2 тысяч чалавек прадстаўляюць палітычныя партыі. Фармаванне участковых камісіяў завершыцца 10 сакавіка. Беларускія праваабаронцы характарызуюць 2009 год як год нездзейсненых надзеяў. Сёння ў Менску праваабаронцы прадставілі агляд хроніку парушэнняў правоў чалавека за мінулы год. У аглядзе адзначаецца, што ў 2009 годзе палітычных актывістаў радзей каралі арыштамі, аднак часцей збівалі і затрымлівалі. Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Беляцкі.
Рэакцыя на адносна малую актыўнасць грамадства была адносна невялікі ў параўнанні з іншымі гадамі маштаб рэпрэсіі, але тым не менш інструменты рэпрэсіўныя ўсе яны прысутнічаюць. Мы можам канстатаваць, што адбылася пэўная змена гэтых рэпрэсіўных інструментах. У нас сапраўды стала менш людзей, якія пераследаваліся крымінальным чынам, ці якія сядзелі на сутках, але ў той жа час у нас павялічылася колькасць людзей, якія былі збіты, аднавілася практыка забрання людзей у войска, фактычна яна ідэалізавалася.
Актывіст аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Андрэй Кашэўскі, які адбывае 15-суткавы адміністрацыйны арышт, аб'явіў галадоўку. Кашэўскага затрымалі 3 сакавіка ў менскім метро і пакаралі арыштам, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Координатор кампаніі «Европейская Беларусь», былы намеснік міністра замежных справаў Андрей Саннікаў, прыняў рашэнне балетавацца на будучых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. У інтэрв'ю нашаму радыю Саннікаў заявіў, што разлічвае на падтрымку апазіцыі і шмат каго ў Беларусі. Александр Лукашэнка на нарадзе сёння ў цэлым ухваліў прапанаваную ўрадам канцэпцыю развіцця гульнявога бізнесу ў Беларусі. Паводле звестак Міністэрства спорту і турызму Беларусі, гульнявы бізнес штогод прыносіць у бюджэт 10-12 мільярдаў рублёў. Калегія Менскага абласнога суду накіравала на паўторны разгляд крымінальную справу ў дачыненні да Івана Міхайлава, асуджанага за адмову служыць у войску пра свае рэлігійныя перакананні.
Пра беларускія падзеі расказваў Юрась Бушлякоў. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Апошнім часам старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч выступіў шэрагам зваротаў да грамадскасці і ў пракуратуру наконт працягу парушэння заканадаўства аб ахове помнікаў у гістарычным цэнтры Менску. Сёння Антон Астаповіч госць начнога эфіру «Свабоды» і цяпер ён на сувязі са студыю «Празе». Добры вечар, Антон.
Добры вечар.
Першае пытанне да вас наконт продажу кавалку зямлі на Траецкай гары разам з будынкамі былога кляштару Базыльяна, дзе цяпер месціцца другая гарадская лякарня. Гэта помнік архітэктуры 18-га стагоддзя. Уладзімір Папруга сцвярджае, што новая будоўля ў гэтым раёне пагражае ўсяму верхняму гораду, пазбаўляе перспектываў рэгенерацыі. Ці можна ўратаваць сітуацыю, на вашу думку?
Ну, на мою думку, проаналізаваўшы ўсю працу таварыства аховы помнікаў па гістарычнаму цэнтру за апошнія некалькі год, перспектывы ўратавання сітуацыі досыць слабыя і досыць смяныя, але ж з гэтым прыйдзецца працаваць, таму што пакідаць гэтую сітуацыю без рэагавання ніяк немагчыма. А тое, што спадар Папруга вельмі заклапочаны лёсам гістарычнага цэнтра, то ён мае поўную рацыю. Па-першае, забудова, якая там прапанавана, а гэты праект быў вывешаны яшчэ год таму назад на сайце Мінгарвыканкама, сапраўды поўнасцю перашкодзіць рэгенерацыі гістарычнага цэнтра. Ну і пад пагрозай карпусы другой клінічнай бальніцы, базыльянскі траецкі кляштар, таму што практыка паказвае, што інвестараў у Менску не спыняе статус гісторыка-культурных каштоўнасцяў і цэлы шэраг будынкаў, якія маюць гэты статус, беспакарана зносяцца.
Ви недавно розповсюдили ліст на конт чергових порушення у Бернардинському кляштері у Верхнім городі. Чи є уже ніяка реакція від уладів?
Ну, горвиконкам по Кулеши нічого не отказав. Я пропонував горвиконкаму позбавить мінську спадщину за систематичне порушення правов заказчика по этому объекту. Минкультуры так само еще не зреагировала. У конца минулого тыдня мне пришел лист с Генеральной прокуратуры, что менавито мой зворот передаденный у городскую прокуратуру, а городская прокуратура менавито зараз занимается проверкой деяния у Минской спадщины. И это связано с тым выпадкам, калі мінская спадчына пры дапамозе цяжкой тэхнікі зруйнавала гісторыка-культурную каштоўнасць будынак па вуліцы Рэвалюцыйнай былой Койдановскай 24А.
Антон, ці сочыце вы за тым, як развіваецца сітуацыя з аднаўленнем Святадухаўскай царквы ў Менску? Ці адновяць улады крыпты з пахаваннямі закладальнікаў храму, сярод якіх, як вядома, можа быць і пахавання Кацярыны Сапегі?
Ситуация на Святодуховской церкви отсочивается и не только товариством аховы помником, а лишь и громадской надзиральной комиссией. Зусім недавно, прикладно месяц тому назад, трошки более страшня громадской надзиральной комиссии при Министерстве культуры по ахову историко-культурной спадщины займался пытанием захования печки, бо там выявлена была при раскопке у подмурках менавіта ацяпляльная печь, якая топілася менавіта з подмурка, вот з таго ніжняга ўзроўня. А калі браць пахаванне фундатараў і магчыма Кацярыны Сапегі, то ніякіх афіцыйных звестак пра аднаўленне крыптаў няма. Ёсць толькі звесткі дакладныя, якія тыдні 2-3 таму назад мне прадставіла мінская спадчына, што костныя парэшкі, выяўленыя пры археалагічных працах на падмурках, захоўваюцца в інстытуце гісторыі. І ні слова пра далейшы лёс крыптаў і ці будуць вернуты гэтыя парэшкі ў крыпты.
Антон, недавно Товариство аховы помнікаў і Нацыянальны мастацкі музей правялі сумесную канферэнцыю «Праблема аховы і інтэрпрэтацыі помнікаў гісторыі і культуры і ўзаемадзеяння грамадскасці і дзяржавы». Канферэнцыя прайшла ў музеі беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах. І ў гэтай сувязі два пытанні. Адно ад мяне. Які практычны вынік канферэнцыі для культуры можа быць? А другое пытанне ад нашага слухача Ваціка з Менску. Я його прочитаю так само, а після ви відкажете. Антон, якими аргументами і меркаваннями ви керуєтеся у змаганні за будинок музею костьолу у Раввичах? Гэта ж костьола добраны у верніков, як і многі інші. Мо пора повернуть? Таким чином два питання.
Зараз на обидва відказую. Навуковые конференции, на жаль, редко мают практичные выники, а лишь тут все-таки есть подел, что пойдя резолюция конференции у Министерства культуры, и хоть не як будет обозначена позиция громадскости у этой галине, а все-таки позиция была выказана на этой конференции и досыть жорстко была выказана у дочинении до тых порушений, у якія робятся у галине аховы историко-культурной спадщины. Ну и другое пытание. Я меркую, что так, будинок католицкий треба вертать католикам. Только пробачьте меня, спадар Ватик. Музей што на вуліцу, і таму перад тым, як аддаваць будынак, трэба вырашыць пытанне з музеем. Ось калі будзе ўзведзены новы будынак музея, калі туды будзе перанесена вось гэтая унікальнейшая беларуская экспазіцыя, вот тады можна думаць пра перадачу. А так мы маем не так шмат багата музеяў і не так багато у нас музеев, які пропагандують сапраўдную беларускую культуру.
Антон, і ось я гляжу зараз інтернет, на наш сайт поступають далі питання до вас. Я прочитаю ще одно. Антон, центр це задав читач, який назвався «Сусід». Антон, центр городу Мінську розпродадзений з порушенням законодавства. Чи не куплена наша прокуратура? Ровно 10 років тому йшло у партії змагання супроти побудови паркінгу на Нямізі. Місце тої 10 років занято про паркінг уже розмов ідзе, зараз у гэтым доме паціху прадаюць гандлёвыя плошчы. Хто і якое пакаранне панёс за тое, што горад 10 гадоў не толькі не пацярпеў, не палепшыў стан паркоўкі аўто ў цэнтры, а і столькі ж гадоў не атрымліваў падаткі з камерцыйнай дзейнасці гэтага аб'екту. На якім узроўні быў дадзены хабар і як перапрафіляваць гэты аб'ект, каб ён служыў народу? Вось такое вялікае пытанне.
Я сам бы хотел задать комусь питание компетентному, кто б не отказал, чи не куплены все там сверху донизу. На жаль, я этой информацией не володаю. Хотя у меня есть отповедные думки на этот конт. А лишь я могу сказать, что я не могу оценивать, продадено, чи не продадено все в центре с порушением законодавства, я могу констатовать, что все, что зараз робится у историчном центре по так званой реконструкции, практично все на 90% выконывается с порушением действующего законодавства в галине аховы историко-культурной спадщины. И тому планомерно ставить питание не про перапрафіляванне аб'ектаў, каб яны служылі народу, а трэба ставіць у перспектыве пытанне пра дэмантаж гэтых аб'ектаў як незаконных на тэрыторыі гістарычнага цэнтра.
Ну, а я працягваю задаваць вам пытанне ад імя нашых слухачоў. Спадар Антон, што зараз адбываецца ў справе Гошчаўскай крыжаўзвіжанскай царквы і Івацевічшчына? Ці праўда, што яна будзе выключаная са спісу помнікаў архітэктуры? Ці магчыма ўсё ж прыцягнуць да адказнасці вінаватых у яе перабудове?
Ну, зараз справа по Гошчаўскай царкве трошку притормозилася у сувязі з тым, што прокуратура конкретно Івацевіцкая заняла позицию, что яна будзе займацца далей гэтай справай толькі пры умове ацэнкі стратаў, якія нанесены гісторыка-культурнай каштоўнасці. Зараз гэтай ацэнкай займаецца прадпрыемства «Праект рэстаўрацыя». Гэта упаўнаважнае і ліцэнзаванае прадпрыемства ў нас в Беларусі ў гэтай галіне. А тое, што таварыства падала прапанову ў Міністэрства культуры пра выключэнне аб'екта са спіса гісторыка-культурнай каштоўнасці, то таварыства падала правамерна, таму што ўжо няма ніякіх магчымасцяў аднавіць гэты помнік, менавіта навукова-метадычна вярнуць яму стары воблік, таму што няма папярэдніх даследаванняў. І таму яго трэба выключаць. І гэта будзе дадатковая падстава для перспектыўнага прыцягнення да адказнасці вінаватых у знішчэнні гісторыка-культурнай каштоўнасці.
А вось наш чытач пытаецца, ці сочыце вы за працэсам рэстаўрацыі палаца Пуслоўскіх у Косаве і Сапега ў Ружанах? Як вы ацэньваеце якасць працы і ці не выяўлена там парушэнняў?
Ну, калі я быў апошні раз, настолькі там павольна праводзілася рэстаўрацыя, што там практычна нічога нельга было выявіць, таму што практычна той жа рэстаўрацыі не было, акрамя што там пэўныя будаўнічыя працы распачатыя і не працягваюцца ў Косаве і брама ў Ружанах. І чтобы валодаць інфармацыяй, трэба часей бываць на аб'ектах. У мяне, на жаль, зараз такой магчымасці няма, а брэсцкае аддзяленне таварыства, ну, я Но у гэтай галіне таксама, на жаль, актыўна не працуе. І каб не паасобныя брэсцкія актывісты, я бы ўвогуле не ведаў бы рэальнай сітуацыі на Берасцейшчыне.
Ну вось, Антон, час нашай гутаркі падышоў да канца. Я толькі яшчэ прачытаю з інтэрнэту ліст, зварот да вас ад Наталіі з Двожацу. Спадар Антос, шчыра вітаю, поспехаў вам, моцы, духу і трывалага здароўя.
Yeah. Я хочу подякувати сподарині Наталі, тому що ми з двожицями, з сподарині Наталії, уже давно сябруємо.
Дякую. На сувязи был старшиня Белорусского доброохотного товариства «Хови помников истории и культуры» Антон Остапович. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Сьогодні Олександр Лукашенко на нараді обмірковував концепцію гульнявого бізнесу у Білорусі. Після заборони у Росії, накладеного в Україні мораторію на діяльність казино, чекався масовий приток заміжного капіталу у гэтую сферу у Білорусі, а так само наплив гульців. Однак жорсткий державний контроль над гульнявою галіною не оправдав розліку на легкі гроші. Росіянцям і українцям вигідніше злітати за кошт установи у Берлін чи у Монако, чим у Мінськ. Рассказывает Игорь Корней.
На нараде Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет повторять помылок соседей, бо при отповедном контроле этот вид бизнесу может приносить истотный прибыток. Уладальник сетки забавляльно-гульнявых установок «Даньков клуб» Юрий Даньков каже, что потенциальных инвесторов полохая непредказальность белорусского законодавства. Особные нормы часто переписываются, у вынику чего сводятся на нуль усе ранейшие намагання. Не бачить он особливого плену и от переезда в Беларусь некоторых российских гульнявых установок. Колькость замежников у их мизерная, у поравнанні с тем, кольки тих же российцев едет гулять у иншие европейские краины.
Человек пришел, вложил 2-3-4 миллиона долларов, а ему сегодня говорят, давай у нас новый закон, будем контролировать, сколько человек проиграл, кому это надо. То, что они тут думали хватануть, и то, что сюда поедут россияне, Шенгрила повозила, какую-то копейку они что-то заработали, но посчитают расходы за полгода, они увидят, что надо ли им это. Злосвекаса Минск не сделаешь.
Александр Лукашенко заявил, что полгода тому дав доручення ураду і зацікавленим відомствам розпрацювати керунки розвиття гульнявого бізнесу у Білорусі з уліком економічних і соціальних факторів. Поводле ягоних слов, гэтая концепція предугледжує узмацнення державного контролю, виключення махчимості уділу у гэтай сфери кримінальних структур, істотне підвищення податкових поступлення у бюджет, а так само оборону білоруського народа від гульнявої залежності. Цалком текст концепції покуль не оголошується. Однак некоторий час тому чиновники Міністерства спорту і туризму говорили, що серед інших планованих заходів міркується створити одіну комп'ютерну систему уліку гульців, їхніх виграшів і проіграшів, а так само максимально уберегти людей від банкрутства. Мовляв, коли чоловік проіграв у еквіваленті три базової величині, то до кінця місяця увоход у любое казино в Білорусі буде йому заборонений. Юрий Даньков от таких новаций не у захоплении.
Госконтроль рассказывает, как он жестко хочет контролировать игорный бизнес, но он такой прозрачный. Акцизный налог и определенное количество людей в зале. Если в стране сегодня нету оборотных черных денег, ну кто будет играть на зарплату? Ну 120 долларов будут гонять. При россиянин, ну а чего россиянину сюда ехать? Чего итальянцу сюда ехать? Когда они поедут в ту же Европу, у них будет совсем все другие.
Гульнявый бизнес штогод приносит у бюджет Беларуси 10-12 миллиардов рублей. Між тим, активні діячі цієї сфери лічать, що влади не надто стимулюють розвиття становчих процесів у галіні. От кінця жнівня 2009 року накладені мораторій на реєстрацію нових суб'єктів господарення. Так само нема ніякої гарантії, що нова концепція буде менавіта сприяти, а не перешкоджати декларованим намірам не ставити бар'єрів на шляху охотних інвестувати у гэтую справу. Шмат кого дівять розліки, якими керується відомство при вилеченні податкового тяжару. Коли казино має до 10 гульнявых столов, то установа платить 3,5 тысячи евро податку за кожне. Але коли звыш 10, то уже 4 тысячи евро, что не зусім логично. От большей колькості, звичайно, идут знижки.
З Мінську повідомляв Ігор Корней. Ви слухаєте «Ночную свободу. Виніки дня». І зараз на черзі огляд завтрашніх номеров недержавних білоруських виданняв. Огляд підрихтувала Іна Студінська.
Белгазета. У свіжому номері тидньовіка заслуговує уваги тема тидня – про єлі спадщину, де старшиня Белтелерадіокомпанії Олександр Зимовський розважає про неіснуючу білоруську ідеологію і існуючих білоруських ідеологів. Ще один матеріал – ерор прокурора, то бок помилка прокурора. Полеміка поміж загадчиком катедри БДУ Сергієм Лебединським і адвокатом Олександром Пильченком, що не поділили Генпрокуратура і КДБ. Бобруйський кур'єр зміщає артикул «Алія праведнікому». може поповниться новым героем. Про учинок простой белорусской селянки. С подробязностями бобруйский журналист Виктор Качан.
Я вот здесь сняла Вера Петровна Вальковская. И она сховала в своем доме Исаака Шустера, який ратовался от немецкой облавы. Это отбывалось с 8 вересня 41 года, дня заснования гетто, по 27 липня 42 года. Она рисковала не только особистым життем, але и самым дорогим своими детьми. А у той вёсцы, где это отбывалось, было 3 расстрелы габреев. Ну а зараз ведется праца по наданню Веры Вальковской звания праведник света. Для этого накированы документы в Израиль.
Газета «Слонімская» приводит официальную статистику, что мясцовые предприемства працуют на склад. Расповедает Микола Кананович.
Больше, чем на 22 миллиарда рублей продукции, альбо 67% от среднемесячных вытворчести в слонімском предприемстве опынулись на складах, не и шли.
Наибольш складаная ситуация со сбытом продукции мясцового льнозаводу. Наша Нива. Центр Менску продают замежникам за бясценок. Поводле указа Лукашенки, участок каля улиц Купала и Богдановича сбыли по 153 доляры за квадратный метр для побудовы отелей у среднего класса до чемпионата света по хоккею. Земля передается во власность Аману без проведения аукциону за 10 миллионов доляров. Как показывает опыт соседних краин, земля в историчном центре столицы, да еще каля раки, может каштовать до 5000 доляров за квадратный метр. То бок, как минимум 325 миллионов доляров. Это у 32,5 раза дороже. Причем этот участок и продавать нельзя. Это земли рекреационного призначения.
Агляд завтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў падрыхтавала Іна Студзінская. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта зміцер Краўцевіч. Зараз мікрафон Змітру Бартосіку, а я, Сергей Абламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні менскага выкладчыка геаграфіі Змітра Краўцевіча. Маё традыцыйнае пытанне пра шлях да беларушчыны Змітер нават не зразумеў, бо яму, заходнебеларускаму вяскоўцу, вяртацца да мовы не выпадала.
Справа ў тым, што, па-першае, я весь час вучыўся ў беларускіх школах на родзінішні. Я іх 3 памяняў, але ж там увагу нашай роднай мове надавалі вельмі вялікую і даволі чыстая мова, не трасянцы. Былі, канешне, мясцовыя гутаркі, па-першае. Па-другое, маці, бацька, яны больш-менш размаўлялі на беларускай мове і ў сям'і таксама. Потым вялікая ўдзячнасць настаўнікам, канешне. Асабліва вялікая ўдзячнасць майму старэйшаму брату, які археолог, гісторык, ён усё жыццё размаўляе толькі па-беларуску, і дзеці яго размаўляюць па-беларуску, і жонка. І мы берем з яго прыклад, малодшыя браты, і таксама вядзем сваіх нашчадкаў да беларускай культуры. Музычнай адукацыі я не маю, але вось вельмі шмат якіх студэнцкіх гадоў і пасля студэнцкіх вельмі любілі хадзіць у паходы, і я аб'ездзіў увесь Савецкі Саюз з пляцаком. Я быў на Байкалі, на Тяньшані, Алтаі, у Хібінах. Асабліва падабаюцца паходы па каракумах, безводныя паходы, вось 4 разы быў. І увесь час мы з сабой везлі гітару. Ну і так патроху каля вогнішча, у лесе, каля палатак, можа ў пустыні. Так потроху научили, и я трошки захопился студентство сам авторством песенным. И есть уже некалькі десятков песен, которые я с удовольствием спеваю для своих сябров.
Думки неосбытные, очи вельготности, счастье панує, душа в непритомности, хочется скочить. Поте раскидывая желтые косы. Мы дети мегаполиса, думаем.
пари на життя. Бетонный школ. День лет учебника разом отзначили. Планы меняются разом задачами. Наша стяжинка найдется колесу. Олеж, осень раскидывает желтые косы. На життя ми